News Radio 105,8.
Οι εικόνες που έρχονται φίλες και φίλοι από την Βραζιλία, από τη Βενεζουέλα με συγχωρείτε, είναι αυτό που λέμε για γερά στομάχια, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διπλό κτύπημα του εγκέλαδου έχει αφήσει τεράστια καταστροφή, είναι χιλιάδες οι τραυματίες, είναι μέχρι τώρα 235 οι νεκροί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στη Βενεζουέλα και όλο και περισσότερα βίντεο πλέον δίνονται στην δημοσιότητα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το πώς συνέβη αυτός ο σεισμός και πόσο πολύ ευνηδίασε τους κατοίκους της Βενεζουέλας. Να σας πω πως υπάρχουν φόβοι, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τις 10.000. Είναι εκατοντάδες τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει και εξίσου εκατοντάδες είναι οι σοβαρότατες ζημιές και στο Καράκας και στην Λαγκουάιρα, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμικές δονήσεις. Να πούμε επίσης ότι το αεροδρόμιο στο Καράκας παραμένει κλειστό. Μια πολύ δύσκολη φάση πια για την Βενεζουέλα και για κάθε χώρα βεβαίως η οποία υφίσταται τέτοιου είδους κτυπήματα του εγκέλαδου που ξεπερνούν αυτό που λέμε την ανθρώπινη δυνατότητα στην αντιμετώπιση τους. 12 και 13 λεπτά, περίεργη Παρασκευή σήμερα φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον αγαπημένο μας Νίκο Ψωμιάδη που δεν είναι και αυτός στα πολύ καλά του σήμερα. Είμαστε όλοι κάπως, δεν ξέρω γιατί, τι κάναμε, κουραστήκαμε,
είναι
ζέστη.
Παρασκευή γι' αυτό,
είναι
Παρασκευή,
Παρασκευή
και ζέστη
που, και πάλι εγώ που δεν αντέχω τη ζέστη καθόλου λέω αχ μακάρι να είμαστε εδώ όπως είμαστε, γιατί βλέπεις τι γίνεται με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Είναι φοβερό.
Όχι μόνο
αυτό
με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, αλλά με τους δεκάδες και εκατοντάδες
νεκρούς αυτό
στην Ισπανία. Πρόσεξε, στην Ισπανία που είναι μια χώρα μεσογειακή, μια χώρα τουριστική, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς. Για δεκάδες νεκρούς.
Νεκρούς στην Ισπανία, νεκρούς στη Γαλλία. Ναι. Αυτά τα πολύ ωραία κτίρια και όλο αυτό το τον πολιτισμό, τον αρχιτεκτονικό πολιτισμό των πόλεων που θαυμάζουμε, ναι, που είναι κτίρια που δεν έχουν κλιματισμό. Δεν
εντάξει,
έχουν
και
κλιματισμό
πέσει η Γαλλία, να το δικαιολογήσουμε.
Τα νοσοκομεία.
Η Ισπανία, που είναι μια χώρα τουριστική.
Καλά, και η Γαλλία, και που έχει μωρέ, τουριστική. Είναι.
Όχι, απλώς, τουριστική εννοώ είναι, και κατάλαβες τι εννοώ, ναι, καλοκαιρινή τουριστική με παραθαλάσσια κομμάτια, ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Ισπανία έχει σαραντάρια.
Όχι, δεν
και μιλάμε για δεκάδες νεκρούς.
Ναι, 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 ναι. Είναι το κύμα αυτό, το θερμό κύμα που πλήττει την Ευρώπη. Έχει αφήσει πίσω τις καταστροφές κυριολεκτικά. Εννοώ, να, ανθρώπινες απώλειες και βεβαίως όλες αυτές τις δυσκολίες που διαβάζετε κι εσείς, που μαθαίνουμε και εμείς. Δεν έχω τι να πω, πραγματικά υπομονή τώρα για να περάσει και μακριά από εμάς, θα το πω αυτό. Γιατί αν παρακολουθώ και γιατί φοβάμαι μην έρθει όλο αυτό εδώ. Υπάρχουμε και εμείς που είμαστε οι χειμωνάκηδες συλλεγόμενοι και δεν αντέχουμε τώρα την τόση ζέστη. Λοιπόν, Μαρία Κόντου έχουμε φίλες και φίλοι στην παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την γνωστή πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το mail το imbaltadzi@earth.gr. Χθες η ημέρα έκλεισε με την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, προλαβαίνω να το πω, θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Κουφονικολάκου, και άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε. Όμως, όπως ήταν αναμενόμενο, ωραία, η συνέντευξη Τσίπρα κινητοποίησε την κυβέρνηση, πως όχι άλλωστε, δηλαδή έχουμε τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου και άκουγα σήμερα το πρωί και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση στοχεύει στην αποδόμηση του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, να σας πω, δύο κρατήστε από τη χθεσινή του συνέντευξη. Το ένα του είναι για την ξεδίπλωση στην ουσία τη στρατηγική του, είναι πρωτιά στις εκλογές και από τη μία μεριά και εντολή καθαρή λύση της άλλης. Κόβει εντελώς τις γέφυρες με τους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαντάζομαι ότι τώρα θα το καταλάβουν, διότι μέχρι τώρα μας έλεγαν διάφορα στελέχη ότι περιμένουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι εκπρόσωποι του κυρίου Τσίπρα, περιμένουμε να μιλήσει ο ίδιος.
Ναι, εχθές θα ξαναπώ μίλησε λοιπόν, ο ίδιος. Μίλησε όμως για πολλωστή φορά, πρέπει να είμαστε
δίκαιοι. Ναι, αλλά μίλησε.
Ξεκαθαρίσει από την αρχή. Αυτό που είπε δηλαδή, χθες, το ξανάπε.
Και του είπε λοιπόν, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Δηλαδή, κλείσει, πόσο πιο καθαρά να το πει.
Έχει κλείσει ο κύκλος του, όμως χθες στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πάλι αναμπουμπούλες στην συνεδρίαση. Οι κύριοι Παπάς και Πολάκης βρέθηκαν απέναντι στον κύριο Φάμελο. Θυμίζουμε ότι υπάρχει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, η γνωστή, η οποία έχει προκαλέσει όλες τις αντιδράσεις, την αμηχανία, την ανεξήγητη στάση, θα πω κιόλας εγώ. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος αφού είπε αυτά που είπε, έφυγε. στις δηλώσεις του αμέσως μετά, αυτό που είπε είναι ότι ξαναζητάει σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το κόμμα το τι μένει να γίνει.
Ο κ. Φάμελος, ξέρεις την εισήγησή του. Δεν καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνετε πόσο καθαρή είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι. Αυτά, δηλαδή... ναι. Εντάξει, γι' αυτό δεν έμεινα σε αυτό. Όμως... δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί εκεί, ούτε καν το 1,6 το δημοσκοπικό καταλαβαίνουν. Πραγματικά δεν έχω τι να πω. Πάμε τώρα εμείς γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε εδώ την αγαπημένη μας συνάδελφο, την πολιτική συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Έλεγα για την άμεση απάντηση της κυβέρνησης στην χθεσινοβραδινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και όπως όλα δείχνουν, Γεωργία, αυτό που κυρίως θα είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης, γιατί το δίπολο είναι διαμορφωμένο πια απολύτως, είναι το πεδίο της οικονομίας.
Σε κάθε περίπτωση στο πεδίο της οικονομίας, να πούμε ότι χθες στην συνέντευξη αυτή του πρώην πρωθυπουργού, η πρώτη αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ήταν μια ημερομηνία που είχε συμβολισμούς, θα έλεγα. Γιατί χθες ήταν και η συμπλήρωση των 3 χρόνων από το ξεκίνημα της δεύτερης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν και η ημερομηνία κατά την οποία είχε ιτηθεί ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα πλαίσιο αυτό ως προς το τι θέλει να κάνει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Μάλιστα, είχαν δώσει τη δημοσιότητα χθες από τη Νέα Δημοκρατία και ένα σχετικό βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που επί της ουσίας επαναλάμβανε αυτό το σύνθημα που έχει πει ο Πρωθυπουργός και θα κυριαρχήσει στο επόμενο διάστημα. Το είπαμε και το κάνουμε. Και το κάνουμε, το τοποθετούν έτσι υπό την έννοια ότι το κυβερνητικό έργο αυτή τη στιγμή, όπως επαναλαμβάνουν, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα συνεχιστεί κανονικά και με εντατικούς ρυθμούς.
Ναι, γιατί ποντάρουν και στο πεδίο αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα.
Σε κάθε περίπτωση αυτό ακριβώς, Ευαγγελία, και ένα δεύτερο ως προς την άμεσα αντανακλαστικά, χθες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα από πλευράς της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του κυρίου Μαρινάκη, εστιάζουν σε 2 πεδία. Ένα θα παίρνει εντυμότητα που είπε ο κύριος Τσίπρας, θυμίζοντας τι είχε συμβεί στην περίοδο της διακυβέρνησής τους, ανακοινώντας τη μνήμη των πολιτών, το γεγονός, για παράδειγμα, ότι υπήρχαν 2 υπουργοί αμετάκλητα καταδικασμένοι, αλλά και το πολύ σημαντικό θέμα που δεν είναι άλλο από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Και αυτό είναι ένα δείγμα περί του αξιοπιστίας και της εντυμότητας.
Επειδή τώρα, η Γεωργία, το επόμενο διάστημα η οικονομία σίγουρα θα κυριαρχήσει και στην προεκλογική αντιπαράθεση.
Και εκεί θα το πάει η κυβέρνηση.
Ναι, σχολιάζουν καθόλου την χθεσινή αναφορά του κυρίου Τσίπρα, η οποία εμένα μου έκανε και εντύπωση. Ότι η ελληνική οικονομία από το 2019 και μετά υπεραποδίδει, πάει καλά, έχει πλεονάσματα και άρα δεν χρειάζεται να βάλω κανένα φόρο για να υλοποιήσω τις εξαγγελίες μου. Διότι είναι αυτή η φράση, έτσι όπως την ακούς, είναι σαν να λες πόσο καλά πάει η οικονομία στην Ελλάδα.
Ναι, αυτό στο οποίο εστιάζουν είναι αφενός, αν το θέλετε, στο κομμάτι της φοροεπιδρομής που είχε γίνει επί διακυβέρνηση, όπως λένε, του πρώην Πρωθυπουργού. Στο μπέρδεμα, και απάντησε χθες ο κ. Τσίπρας, των στελεχών της ελληνικής αριστερής, στην παράδοξη, που προκαλούν ένα βραχυκύκλωμα στο τι μέλη γενέστε και ποιες θα είναι οι οικονομικές προτάσεις του κ. Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός ότι είπε ότι ο κ. Τσίπρας ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Εδώ, σε αυτό στο οποίο εστιάζει η κυβέρνηση, και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις από πλευράς του οικονομικού επιτελείου, και θα το δούμε όλο αυτό, θα συμμετέχει προς το τέλος του Ιουλίου και ο Πρωθυπουργός για τη ΔΕΘ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που εστιάζουν είναι στο ότι έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση δημοσιονομικός χώρος. Προχώρησαν στην φορολογική μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζουν, μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έγινε. Το ύψος είναι 1,7 δις ευρώ. Και παράλληλα θέτουν και συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον κύριο Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ότι αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, θυμίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών και επί της ουσίας ότι με αυτά τα οποία προτείνει και εισηγείται, η χώρα ξεκάθαρο είναι ότι θα μπει σε περιπέτειες όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, καθώς θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, με τις οικονομικές του προτάσεις, όπως αυτές θα τις δούμε, τον ακούσαμε και χθες, αλλά θα ξεφυλίγονται και το επόμενο διάστημα, ότι αυτό θα οδηγεί σε νέα μέτρα λιτότητας.
Μάλιστα.
Θα δούμε, νομίζω, όπως και εσείς σωστά το αποτυπώνετε, το επόμενο διάστημα να υπάρχει μια πόλωση, η οποία καταλαβαίνουμε όλοι προς τον Αύγουστο πάντα λίγο καταλαγιάζει. Άρα δίνεται ένα πολύ σημαντικό στίγμα για το τι περιμένουμε από Σεπτέμβριο και μετά.
Αυτό το Σεπτέμβριο όμως κυρίως είναι, γιατί, συγγνώμη σε διακόπτω, Γεωργία μου, αλλά και από στελέχη της κυβέρνησης όμως βλέπουμε ότι δυναμικά έχει μπει στο κομμάτι της επικοινωνίας και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος επιχειρεί να δώσει ένα στίγμα της ΔΕΘ, του καλαθιού της ΔΕΘ. Είναι εκεί που πέφτει το κέντρο βάρους της κυβέρνησης μέχρι να ακούσουμε τα μέτρα.
Σίγουρα πέφτει το κέντρο βάρους και αυτό γιατί ήδη, για παράδειγμα, η εικόνα που μας δίνεται είναι ότι σε κάθε περίπτωση κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν αδικηθεί είναι και σε αυτές, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που θα εστιάσει η κυβέρνηση στα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα, θα συνεχίζονται και οι περιοδίες των πρωτοκλασσάτων, θα έλεγα, και υπουργών της κυβέρνησης, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης, προκειμένου να εκπέμπεται αυτό το μήνυμα και σε κάθε περίπτωση να είναι πιο καθαρό στους πολίτες. Και καταλαβαίνετε εδώ ότι στοχεύουν σε κάποιους απογοητευμένους, στοχεύουν και στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Η εκτίμηση είναι ότι όταν αντιπαραθετικά πηγαίνεις με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και θυμίζεις στους πολίτες τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των τραπεζών, αυτό θα λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν θα το δούμε να εξελίσσεται και σε δύο παιδεία.
Πάση.
Τι έχει κάνει.
Ναι. Ολοκλήρωσε.
Τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα, όπως τη συμπλήρωση των τριών χρόνων και με την ολοκλήρωση τετραετίας, αλλά επί της ουσίας όμως ήδη υπάρχουν συσκέψεις και για την ολοκλήρωση του προεκλογικού, του νέου προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί θα είναι, αν το θέλετε, και το σχέδιο και οι προτάσεις με τις οποίες θα καλέσει τους πολίτες η Νέα Δημοκρατία, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, να την εμπιστευτούν ξανά, με προοπτική το 2030, όπως έχει ήδη.
Υπάρχει, Γεωργία, κάτι παρασκηνιακό με αφορμή τη χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος αποθέωσε τον Κώστα Καραμαλή, είπε ότι είναι εμβληματική μορφή της παράταξης, ότι τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα κλπ. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλούς μήνες ο κύριος Καραμαλής προχθές το βράδυ απέφυγε να καθίσει δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σαμαρά στο βιβλίο του κύριου Σάλα.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που μου προκύπτει εμένα, δεδομένου ότι είχε γίνει και πρόσφατα μια συνάντηση του κυρίου Χατζηδάκη με τον κύριο Καραμαλή,
σωστά,
τον πρώην πρωθυπουργό, και εκεί, όπως καταλαβαίνετε, επιχείρησα και εγώ από το ρεπορτάζ να μάθω μήπως έγινε κάτι περισσότερο.
Μήπως απέδωσε αυτή η συνάντηση τελικά.
Απέδωσε, Γεωργία, τι λέει το ρεπορτάζ.
Θα σας πω, η απάντηση από στενό συνεργάτη του κ. Χατζηδάκη είναι ότι πάντα είναι σε πολύ καλό κλίμα η σχέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη με τον κ. Καραμαλή. Οι συναντήσεις αυτές δεν είναι κάτι που είναι κάτι που πρέπει να μας ξαφνιάζει.
Οι σχέσεις των δύο ανδρών μπορεί να είναι καλές. Οι σχέσεις του κ. Καραμαλή με την κυβέρνηση ποιες είναι όμως?
Ο κ. Καραμαλής, το έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα, ότι αφενός θα έλεγα με μια θεσμικότητα που τον χαρακτηρίζει, αφετέρου όμως και με μια εστίαση κυρίως στην εξωτερική πολιτική, στην κριτική του, παρότι δημοσίως δεν το λένε, βάζω και το όνομα του νέου γραμματέα του κ. Κυρανάκη.
Που περιμένουμε και μια συνάντηση του κ. Κυρανάκη με τον κ. Καραμαλή, την έχει προαναγγείλει ο γραμματέας.
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, όχι απλά, εδώ δεν ισχύει στην περίπτωση του κ. Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε, ότι δεν περισσεύει κανείς. Μιλάμε για τον.
Καλά, εννοείται. Όταν τον χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος σε εμβληματική φυσιογνωμία, προφανώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά...
Αυτό είναι δε πολύ ουσιαστική στροφή που λέμε.
Ναι.
Και που βάλαμε. Διότι στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον συνάδελφό μας, τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν διαχώρισε όπως έκανε μέχρι τότε
για
Καραμανλή και Σαμαρά. Ίσα που άφησε κάτι να πει και τα λοιπά, στην ουσία τους ταύτισε. Δεν τράβηξε μια διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό και είναι εντυπωσιακό το χθεσινό του κ. Μαρινάκη.
Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο κ. Μαρινάκης είπε χθες δεν μιλώ μόνο προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Γιατί σημαίνει ότι στέλνει μήνυμα ο Πρωθυπουργός.
Ναι, γιατί η στάση του και τα όσα είπε στη συνέντευξη του κυρίου, με το κυρίου, του κυρίου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου, συζητήθηκαν πάρα
αλλά
πολύ.
Αλλά εγώ κρατάω και το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής για πρώτη φορά δεν έκατσε δίπλα στον Αντώνη
εγώ
Σαμαρά.
Εγώ δεν το κρατάω καθόλου πάλι, όχι, γιατί αυτό είναι για εμάς τους δημοσιογράφους.
Όχι, κράτησε το, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Καραμαλής, όσο πυκνώνουν οι πληροφορίες για δημιουργία νέου κόμματος, δεν θέλει να βρίσκεται στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Σαμαρά.
Εντάξει, αυτό τώρα μην το αναλύσουμε στον αέρα της εκπομπής τι μπορεί να σημαίνει.
Αυτό.
Αλλά εν πάση
περιπτώσει έχει ενδιαφέρον και αυτό θυμίζω που είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι σε κάθε περίπτωση το κάλεσμα προς τον κύριο Καραμαλή είναι προκειμένου να είναι στην πρώτη γραμμή. Ναι. Για μια εκλογική μάχη που είστε εμπειρότεροι και ίδιο εμού, είναι μια εκλογική μάχη με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Βέβαια.
Μια μάχη με πολύ, θα έλεγα, ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο διακύβευμα. Μιλάμε για την επιδίωξη μιας τρίτης τετραετίας και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
Ναι, και για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και από τα δεξιά της και από τα αριστερά της, δεν είναι. Και έχοντας απέναντι τον Τσίπρα, δηλαδή δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε δεν περισσεύει κανείς, μα αυτό θα...
Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα δούμε το επόμενο διάστημα πράγματι να αποτυπώνεται αυτή η επιχείρηση του να έρθουν πιο κοντά σε κάθε περίπτωση με τον κύριο Καραμαλή.
Μάλιστα.
Γεωργία μου, πολύ πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε μια επίσης δύσκολη μέρα.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουν,
στη Γεωργία,
ναι, έχουν οριστικοποιήσει η Γεωργία ότι ο αντίπαλος και το δίπολο των εκλογών θα είναι Μητσοτάκης Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία.
Νομίζω ότι πλέον ότι σχηματοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς φαίνεται ότι ναι, θα είναι αυτό το δίπολο.
Έτσι, ναι.
Πάντα υπάρχει βέβαια στο κάδρο και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά πλέον των εξελίξεων νομίζω ότι ναι,
έτσι
είναι το δίπολο.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Το δίπολο το όρισε και στην περίφημη αυτή συνέντευξη και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα ξαναγυρίσουμε, γιατί όπως σας είπαμε θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την συνομιλία που είχε μόλις πριν από πολύ λίγο ο Πρωθυπουργός σε μια συζήτηση με τον κύριο Ανδριανό Γολέμη, που είναι γιατρός διαστημικών αποστολών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη μέρα». Είναι μια εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές, και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
Λοιπόν,
θα
στείλουμε αστροναύτη καταρχάς σε διαστημικό σταθμό.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ υποψιάζομαι ότι ακούει την εκπομπή που κάναμε 2 εκπομπές σε ρί για την.
Θυμάσαι από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία της διαστημικής πολιτικής, που τότε το είχαμε κάνει και λίγο ανέκδοτο, Επινίκου Παπά.
Επινίκου Παπά στο.
Και φτάσαμε τώρα να στείλουμε πραγματικά αστροναύτη.
Μια χαρά τα θυμάμαι. Και λέω εγώ μια χαρά τα θυμάμαι.
Να σου πω και κάτι άλλο. Βγήκε μια, επειδή είπαμε πριν για τους καύσωνες και τους νεκρούς στην Ευρώπη, βγήκε μια ανακοίνωση πριν από μια παγκόσμια οργάνωση με επιστήμονες που ασχολούνται κυρίως με τα ακραία φαινόμενα, δημοσιεύθηκε πριν από 2 μέρες, και λέει ότι ο τρέχον καύσων στην Ευρώπη είναι ο σφοδρότερος των τελευταίων 50 ετών και ότι θα ήταν αδύνατο να υπάρξει αυτός ο καύσωνας πριν από 50 χρόνια και ότι αν συνεχιστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων, αυτά τα ακραία φαινόμενα θα είναι όλο και πιο έντονα και πιο ισχυρά.
Είναι αυτό, παιδί μου, δεν το θυμάσαι. Το έλεγα χθες ή προχθές το πρωί στην έναρξη της εκπομπής. Τι είπα τώρα εγώ, είπα όμως για το, προφανώς και τα θυμόμαστε, και εδώ ένας φίλος ακροατής, τώρα θα σας βρω που είστε, που λέει, τι Σάμπος έχουμε ξεχάσει, λέει, Καραμαλής, Αλογοσκούφης, Τσίπρας, δεν έχουμε και τόσο κοντή μνήμη. Άντε καλά, θα τα πούμε μετά, περιμένει τώρα λίγο. Father
meant nothing to you. 'Cause you were so popular, Deborah. Do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και όπως ήδη σας έχουμε πει, αυτήν την ώρα θα έχουμε την ευκαιρία, την καλωσορίζουμε, είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εδώ στην εκπομπή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, είμαι ακριβώς έξω από τη συνάντηση των τομεαρχών. Έχω βγει για να σας μιλήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαι όρθια και σε μια αναστάτωση.
Ωραία.
Αλλά είμαι καλά κατά τα.
Ωραία. Το ξεκινήσατε λοιπόν και είπατε, γιατί ναι, έχετε συγκαλέσει ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο, θα πω εγώ, με τους νέους τομεάρχες του κόμματος σήμερα. Την ακριβώς επόμενη μέρα, από την πρώτη συνέντευξη λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, που αυτό που καταλάβαμε εμείς είναι ότι αυτό που έχει ως στρατηγική επιλογή ο κύριος Τσίπας είναι πρωτιά στις εκλογές από τη μία μεριά και εντολή καθαρής λύσης από την άλλη. Μας εξηγείτε λίγο τι σημαίνει πρωτιά στις εκλογές?
Νομίζω ότι το εξήγησε εξαιρετικά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κάποια διάσταση ερμηνείας παραπάνω σε αυτό. Είπε ότι χρειάζεται για την πρώτη θέση, ακόμα και με τη δεύτερη φορά. Αν δούμε ότι χρειάζεται δεύτερη φορά, θα επιδιώξουμε να συμμετάσχουμε σε δεύτερη διαδικασία.
Άρα είναι ξεκάθαρο, με βάση τα δεδομένα, ξεκάθαρο, προσέξτε, μέχρι στιγμής, ότι στην ουσία ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στην δεύτερη, στις επαναληπτικές εκλογές. Λέω, με βάση τα δεδομένα, ανεξάρτητα πόσο ο ίδιος τη λέει. Όχι.
Η συμπαράταξη στοχεύει πάντα στην πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι με ένα πολιτικό φορέα του ενός μήνα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η συμπαράταξη δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως τις προγραμματικές θέσεις, δεν έχει δώσει το βάρος στην εξουσία ακόμα που θέλει, δεν έχει εξασφαλίσει τη διαβούλευση την οποία θέλουμε να βάλουμε μέσω στη ροή της δουλειάς μας. Επομένως, για εμάς πρώτη στο μέλημα δεν είναι να στοχεύουμε σε θέσεις, ούτε να ενδώσουμε σε αυτή την οικουτολογία την προεκλογική, που είναι παράδοση στη χώρα μας, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και στόχος.
Πάντως,
είναι να δουλέψουμε.
Κυρία Κουφονικολάκου, και οφείλω να σας το αποδώσω, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο Action 24 πριν από κανένα 2-3 εβδομάδες, όταν σας είχα ρωτήσει ποιος είναι ο στόχος του κόμματός σας, είχατε πει αυτοδυναμία. Και χθες ο κύριος Τσίπρας σας επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε για να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή για να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι?
Πηγαίνουμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν ασχολούμαστε καθόλου με σενάρια συνεργασιών. Δεν κοιτάζουμε δεξιά, δεν κοιτάζουμε αριστερά. Επομένως, ό,τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ισχύει. Εγώ βάζω μια άλλη διάσταση στη συζήτηση, η οποία για μένα είναι πολύτιμη. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η παραδοσιακή κουβέντα για το όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα έχω την αυτοδυναμία κτλ. Πρέπει να κάνει, να την αφήσουμε λίγο στην
άκρη. Ναι, την τροφοδοτείτε κι εσείς. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ θα είμαι πρώτος, την τροφοδοτεί.
Ωραία.
Το λέω. Να σας πω τώρα κάτι άλλο.
Ναι,
να σας πω κάτι άλλο. Άρα αυτά τα σενάρια που ακούγαμε στο παρελθόν περί προοδευτικής διακυβέρνησης τα αφήνετε στην άκρη. Μάλλον περί προοδευτικής συμπαράταξης δυνάμεων, για να είμαι σωστός, τα αφήνετε στην άκρη. Ο σκοπός σας είναι μόνοι σας, καθαρά, εφαρμογή του προγράμματος.
Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας?
Αυτό.
Είπε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο, έτσι, κενό, όχι για να συνεργαστούμε με τον.
Σωστό, σωστό. Αυτό λέω. Άρα αφήνετε στην άκρη και όλη αυτή τη φιλολογία του προηγούμενου διαστήματος.
Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα, το έχουμε πει με ιδιαίτερη συνέπεια και συνοχή. Μάλιστα. Δεν έχουμε υπαναχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό.
Αυτό προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας με διάφορες ερωτήσεις του συναδέλφου να το απαντήσει. Ακόμα και το ότι δεν επέστρεψα για να καταγράψω στην ενεργό πολιτική δράση, για να καταγράψω ποσοστά. Ή ότι δεν είναι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά κάπου παραπέμπουν συμπληρωματικά με όσα συζητάμε τώρα στη στόχευση.
Ναι, το νόημα και το μανιφέστο, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, η επιλογή του να έχει να φέρει ως τίτλο το κυβερνός αριστεράς, έχει και συγκεκριμένους ημερομηνίες.
Ναι. Φαίνεται, κυρία Κουφονικολάκου, όμως, το λέγαμε και πριν από λίγο με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι ένα πεδίο, μάλλον δύο είναι τα σημεία που η κυβέρνηση θα επισημάνει και ήδη το κάνει σε σχέση με το κόμμα σας. Το ένα είναι η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ήδη από χθες έχουμε και την απάντηση για το πεδίο της εντυμότητας, ένα. Και το άλλο είναι το οικονομικό πεδίο. Το δεύτερο δε έχω να πω ότι έχει δημιουργήσει μια σύγχυση με δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όλο αυτόν τον καιρό, που δεν κατάλαβα πώς ήρθαν, προφανώς από ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων που καλά κάνουν, αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν είστε αρκετά έτοιμοι ή δεν ήσασταν αρκετά έτοιμοι να μπείτε σε λεπτομέρειες αυτού που λέμε του οικονομικού πεδίου, που αφορά τη φορολόγηση, που αφορά τον πλούτο, που ποια είναι η μεσαία τάξη πάλι. Εμένα προσωπικά, το έλεγα και στον αέρα χθες, με παραπέμπουν σε συζητήσεις του 19 όλα αυτά.
Αυτή την παραδοχή την κάνετε εσείς στο ερώτημά σας και εγώ δεν την αποδέχομαι, και δεν την αποδέχομαι για τους εξής πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, σκέψεις και ιδέες τελεχών ακούγονται από όλα τα κόμματα. Εγώ σας καλώ να κοιτάξετε λίγο στην κατεύθυνση των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου, στην κατεύθυνση των δηλώσεων του κυρίου Κερίδη, στα γλωσσικά ολιστήματα, στα ηθικά τοπήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν πρόκειται καν για τοπήματα, δεν μιλάμε για αξιολογότατα στελέχη, τα οποία μοιράζονται σκέψεις. Παρόλα αυτά, ο φορέας.
Καλά, δεν είναι να μοιραστούμε τις σκέψεις δημόσια, κυρία Κουφονικολάκου. Συγγνώμη.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πολιτικός φορέας έχει εκπρόσωπο τύπου. Ο πολιτικός φορέας έχει επικεφαλής και επανειλημμένα από την αρχή αυτής της διαδικασίας, παρότι βρισκόμαστε στον ένα μήνα και ακόμα και ζητήματα συντονισμού που ήταν δικαιολογημένα, τέτοια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, από την αρχή έχουμε πει το εξής. Έχουμε πει ότι ο στόχος αυτού του φορέα είναι, πρώτον, η μείωση του φορολογικού βάρους στις μισθωτές εργασίες και η απόλυτη προστασία της μεσαίας τάξης. Έχουμε δώσει μια ευρύτατη νοηματοδότηση του τι σημαίνει μεσαία τάξη, όχι μόνο με οικονομικά αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, έχουμε πει με σαφήνεια ότι στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους πολύπαθους τομείς της υγείας και της παιδείας. Τρίτον, έχουμε πει ότι πρώτα μεγαλώνουμε την πίτα και μετά τη μοιράζουμε. Άρα, στόχος και κρίσιμη μεταβλητή της όλης συζήτησης είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός, για τον οποίο έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Και τέταρτο, έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε επιβόντως άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε όλα αυτά. Και όλη αυτή την προσέγγιση την έχουμε υπηρετήσει πιστά. Τι ρωτάνε στα πάνελ καμιά φορά? Ρωτάνε και πώς θα γίνει αυτό, και ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Τι απαντάμε? Απαντάμε τρία πράγματα. Απαντάμε, πρώτον, ότι αυτή η κυβέρνηση παράγει πλεονάσματα, ασκεί μια πολιτική μνημονιακής περίοδου χωρίς να χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή, το 2015-2019 είχαμε ανάγκη να εξασφαλίσουμε πλεονάσματα, γιατί θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές. Θέλαμε να αφήσουμε το ιδεολειπτικό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και ούτω καθεξής. Τώρα παράγει πλεονάσματα για να τα μοιράζει σε κουπόνια, σε κομφετή επιδόματα.
Με έναν τρόπο το είπε και
χθες
ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.
Δεύτερον, αυτό που είπα είναι επίσης ότι ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι το σημείο της διαφθοράς. Μας λέει ο ΣΑΤ, έχουμε απώλεια στην κάθε χρηματοδότηση λόγω του ότι δεν εξασφαλίζουμε εκτός, λόγω του ότι έχουμε πολλές απευθείες αναθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 25%, ως εκ τούτου η ίδια η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ένα
μόνο πηγή. Κάτι άλλο,
και τρίτον, είπαμε και μείναμε πάρα πολύ συνεπείς, και τελειώνω με αυτό για να έχετε το
για να ρωτήσουμε.
Ότι βεβαίως και μιλήσαμε για φορολογία, αλλά μιλήσαμε για φορολογία εισοδήματος που προέρχεται από περιουσία κινητή. Περιουσία η οποία δεν είναι απότοκη ούτε μισθωτής εργασίας, ούτε ακίνητης περιουσίας, ούτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Μιλούσαμε λοιπόν για μερίσματα, για τόπους και υπεραξία που θα δίνουν κεφαλαίες. Αυτό αφορά το 1%, όχι το 99%.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λίγο.
Μια και επικαλείστε τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφερθήκατε στην κυρία Διαμαντοπούλου, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει το κόμμα σας για την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία κατηγορούσε ότι επί της ουσίας υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει ότι η οικονομία πάει καλά. Και χθες ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των φόρων, είπε ότι από το 19 και μετά η οικονομία υπεραποδίδει και άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα φόρο για να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας. Και θα μπει για λόγους δικαιοσύνης ο φόρος.
Μισό λεπτό.
Μα όταν λέει ότι υπεραποδίδει. Μισό λεπτό. Κυρία Κουφονικό, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση. Όταν ο πρόεδρός σας λέει ο ίδιος ότι η οικονομία υπεραποδίδει και άρα δεν χρειάζεται να βάλω κανένα φόρο για να υλοποιήσω τις εξαγγελίες μου, προφανώς σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Αλλιώς πώς θα υλοποιήσει εξαγγελίες χωρίς κανένα φόρο?
Δεν σημαίνει καθόλου ότι η οικονομία πάει καλά και αυτή είναι μια πολύ μονοδιάστατη ανάγκη.
Μα ο ίδιος το είπε, μόνος του.
Μα θα πρέπει να μας έχετε να σας απαντήσω.
Παρακαλώ.
Για τον απλούστατο λόγο του ότι πρώτον η Ελλάδα έχει πέσει τρεις θέσεις σε ό,τι αφορά την κατάταξη της ανταγωνιστικότητάς της. Βρίσκεται πολύ χαμηλά. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αφοριστική δύναμη, δηλαδή είναι ο μέσος ετήσιος ακαθόριστος μισθός στην Ελλάδα 18.000.
Πόσα υπεραποδίδει τότε η οικονομία?
Αντίστοιχος στην Ευρώπη υπεραποδίδει σε βάρος των πολιτών.
Μα εγώ δεν λέω σε ποιου βάρος, λέω ότι υπεραποδίδει, σημαίνει ότι έχει πάει καλά, αυτό λέω.
Όχι, δεν σημαίνει υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό στόχο, δεν σημαίνει πηγαίνει καλά. Αυτό είναι μια σφαλμένη ανάγνωση. Σημαίνει επίσης ότι το 2,1 αριθμός ανάπτυξης που επικαλείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν αποτελεί καμία πρόοδο, διότι 2,1 είχαμε και το 2019 και 2,1 το 2018 και 2,3 το 2019. Σημαίνει επίσης ότι δεν έχουμε επενδύσεις στη χώρα, διότι το 40% των επενδύσεων είναι μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή σε ακίνητα. Και σημαίνει και κάτι ακόμα.
Στο real estate
εννοείται. Δεν μπορούμε σε αυτή τη συζήτηση συνεχώς να μιλάμε για δημοσιονομικούς δείκτες, παρότι πολλοί εξ αυτών δεν τα πηγαίνουν καλά. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι μονοδιάστατη ανάγνωση, και να αφήνουμε στην άκρη τους κοινωνικούς δείκτες. Τι να κάνω εγώ όταν η Νέα Δημοκρατία διατρανώνει ότι έχει αύξηση στην απασχόληση, ενώ αυξάνεται το δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουμε και 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ναι.
Δηλαδή δεν είναι σημαντικό ότι έχει πέσει η ανεργία στο 8%?
Από τη στιγμή που αυξάνεται το δείκτη φτώχεια, δεν το μέσα στην προστιθεμένη αξία.
Μα φαντάζεστε με την αύξηση του δείκτη φτώχεια η ανεργία να ήταν στο 15%.
Και για πείτε μου, ακούστε λίγο. Καταρχάς, η ανεργία ανέβηκε στο 10,3% για το πρώτο τρίμηνο, σκαρφαλώνει, και θα βρεθούμε πάλι στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σας παρακαλώ δηλαδή. Δεύτερον, είναι δυνατόν να μην μιλάμε σε μια πολιτική συζήτηση με την ίδια σοβαρότητα, συγκρότηση και την ίδια τεμέλεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σχολείο? Είναι δυνατόν να μην μιλάμε για τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση και την ασφυξία στην οποία βρίσκονται οι συμπολίτες μας και να μιλάμε συνέχεια για νούμερα, λες και βρισκόμαστε από μια θέση πολυτελείας, απόστασης από όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία?
Νομίζω, κυρία Κουφονικολάκου, γι' αυτό είπα από την αρχή. Μισό λεπτό. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι όλα αυτά και πρέπει να συζητηθούν σε όλη αυτή τη διάρκεια, γιατί είναι εμφανές ότι και εσείς από την πλευρά σας εκεί εστιάζετε και επιμένετε, και η κυβέρνηση από την πλευρά της που θα υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της, στο πεδίο της οικονομίας είναι αυτό που θα έχουμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε. Επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός τρέχει, μας αφορά πάρα πολύ και είναι και από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο στην συζήτησή μας. Εχθές λοιπόν είχαμε ξανά την συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα μάλιστα που ο κύριος Τσίπρας παραχωρούσε την συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον συνάδελφό μας τον Αντώνη Σρόιτερ. Φαίνεται πως τελικώς αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η δημιουργία του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όχι απλώς έχει αναδιατάξει, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να αποσυντεθεί πλήρως αυτό που ξέραμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, είναι και δημοσκοπικές αποτυπώσεις όλων των τελευταίων εβδομάδων. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επί της ουσίας κόβει τις γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας σε αυτά που ο ίδιος έχει επαναλάβει, στους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να δείχνει εσάς.
Ποιο είναι το ερώτημα?
Τι επιπλέον μπορείτε να αποσαφηνίσετε, γιατί εγώ έχω πει ότι το έχει αποσαφηνίσει ο Αλέξης Τσίπρας.
Αλλά δεν
καταλαβαίνω πραγματικά όλο αυτό το σύρε και έλα ένα μπαλάκι, που από την αρχή όμως δηλαδή δεν έχει διαδρομή. Πώς να σας το πω, κοιτάξτε, να το πω έτσι.
Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, από πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι η επιλογή μας τόσο καιρό να αποστασιοποιηθούμε από όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το στοιχείο της ενότητας και του σεβασμού απέναντι σε άλλους πολιτικούς χώρους. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θα
αυτονομία. Άρα ναι, αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Θα κάνουν την αίτησή τους.
Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλεί η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς αυτό είναι, θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους. Περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα.
Δηλαδή η απάντηση είναι απολύτως λογική.
Ναι,
και λογική και καθαρή είναι.
Καθαρή θα έλεγα εγώ.
Το ερώτημα είναι γιατί η άλλη πλευρά δεν αντιλαμβάνεται, δεν την αντιλαμβάνεται τόσο καθαρά όσο τη διατυπώνετε εσείς.
Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες
πλευρές. Δεν μπορεί να μιλήσει.
Όχι, δεν το λέμε να το
πείτε. Και το σέβομαι αυτό. Ναι, απλώς είναι ένα πινκ-πονγκ που δεν έχει διαδρομή.
Έχω βαθιά εκτίμηση σε στελέχη, στη συνεισφορά του. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση μας του κάθε ενός και τη κάθε μία από εμάς όταν καλούμαστε να σχολιάσουμε τέτοια πράγματα.
Επειδή λοιπόν να κλείσουμε λοιπόν με έτσι όπως ξεκινήσαμε, υπάρχει και αυτή η συνεδρία του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου. Τι περιμένουμε, ποιο είναι ο δικός σας χάρτης από εδώ και μπρος, κυρία Κουφονικολάκου?
Κοιτάξτε, τώρα έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες, δουλεύουν όλοι οι μηχανές μας. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να εξειδικεύονται περαιτέρω προγραμματικές θέσεις, ακόμη περισσότερες, με ορίζοντα τη ΔΕΣ, όπως καταλαβαίνετε, και συγχρόνως θα δοθεί βάρος ό,τι αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες.
Δηλαδή,
θα πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, όπου οι άνθρωποι όμως θα παίρνουν το λόγο. Δηλαδή, θα μοιράζονται την εμπειρία τους, θα μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, στο σπίτι, στην εργασία τους. Έτσι και εμείς θα απαντάμε αυτό το φόρμα της διαβούλευσης σε συνδυασμό με μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που θα μας επιτρέψει αυτή την υβριδική διάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας εξασφαλίσει την αναγκαία τροφοδότηση για να κάνουμε ένα γενναίο βήμα μπροστά.
Όλο αυτό γίνεται γιατί εκτιμάται ότι οι εκλογές θα είναι στο 26 ή στο 27, κυρία Φωνικολάκου.
Δεν έχω καμία εκτίμηση. Εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη της παράταξης, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχετε ήδη πάρει τον αέρα. Έχει πάρει τον αέρα της Port Parole. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουφονικολάκου. Να είστε καλά.
Γεια
χαρά σας. Γεια σας. Ναι, το έχει. Ναι, στο χώρο συστήνεται με άνεση μεγάλη.
Πάντως η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι όποιος παραιτηθεί, σε πρώτη φάση θα κάνει μία αίτηση
αυτό
στην πλατφόρμα, να μπει και μετά έχει ο Θεός.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή.
Θέλω να σου πω ότι επί αυτού, που δεν είναι της κυρίας Κουφονικολάκου, προφανώς είναι του κυρίου Τσίπρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που βρίσκονται με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο καφενείο της Βουλής, λένε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αυτοί που θα πάνε, εκφράζουν μια, πώς να το πω, μια ενόχληση αισθητική, ότι ρε παιδί μου, είμαστε τόσα χρόνια, δίνουμε τον αγώνα μας και μας λέτε θα πάνε να κάνουμε μια αίτηση στην πλατφόρμα.
Είναι κοινό, γι' αυτό και δεν εκδηλώνονται ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Ο Νίκος Παπάς έκανε δήλωση χθες.
Καλά, ο Νίκος Παπάς έτσι
και
αλλιώς είναι
άλλο,
απέναντι.
Και θυμήθηκε το λάθος που δεν συνεργάστηκαν με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, το τι θα βγάλει ο καθένας. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σας.
Γεια σας.